Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev farmoni bilan Tabiat resurslari vazirligi nomi o'zgartirildi. Ural avtozavodini sotgan Dmitriy Strejnev biznesini O'zbekistonda davom ettirmoqchi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 2010-yil iyun voqealari chog'ida Ichki ishlar vazirligi zobitini o'ldirganlikda gumonlangan 2 kishi ushlanganini bildirdi. Huquqbonlar Sharl Mishelni Cho'lpon ota sammitida inson huquqlari masalasini ko'tarishga chaqirdi. Default bo'lmaydi. AQSh Senati davlat qarzi hajmini oshirish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. SpaceX Ukrainaga sun'iy yo'ldosh xizmatini ko'rsatishda davom etadi. Biden yiqilib tushdi. Oq uy prezidentning ahvoli yaxshi ekanini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-iyun kuni Qirg'izistonning Cho'lpon ota shahrida Yevropa kengashi prezidenti Sharl Mishel bilan uchrashuv o'tkazdi. Mazkur uchrashuv prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi yetakchilarining 2-chi sammiti doirasida bo'lib o'tgan. Uchrashuvda ikki lider O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni yanada mustahkamlash va mintaqaviy formatda amaliy hamkorlikni rivojlantirishga oid masalalarni ko'rib chiqishgan. O'zbekistonda Tabiat resurslari vazirligi ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi deya qayta nomlandi. Vazirlik nomining almashishiga prezident Mirziyoyev tomonidan imzolangan ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon asos bo'lgan. Farmonda vazirlik qoshida alohida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan davlat ekologik nazorat inspeksiyasi tashkil etilishi, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va o'rmon xo'jaligi sohasidagi qonunchilikka rioya etilishi va uning ijrosi ustidan nazoratga mas'ul bo'lgan bosh prokuror o'rinbosari lavozimi kiritilishi nazarda tutilgan. O'zbekistonda prezident huzurida ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etildi. Prezident farmoni bilan Mansurbek Polvonzoda Ollayorov, prezidentning ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha maslahatchisi, ijtimoiy himoya milliy agentligi direktori lavozimiga tayinlandi. Bu haqda 1-iyun kuni prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Mansurbek Ollayorov mazkur lavozimga tayinlanguniga qadar prezident administratsiyasi huquqiy ekspertiza va kompleks tahlil qilish departamenti rahbari o'rinbosari lavozimida ishlayotgan edi. Ijtimoiy himoya milliy agentligini tashkil etish to'g'risida prezident Shavkat Mirziyoyev 30 may kuni o'z saylovoldi dasturi yuzasidan so'zlagan nutqida aytgan edi. Joriy yilda O'zbekistondan haj ziyoratiga 15 ming kishi jo'natiladi. Bu haqda Din ishlari bo'yicha qo'mita video bayonotida ma'lum qilindi. O'tgan yili hajga borish kvotasi 12 ming kishi edi. 2023 yilda kvota 3 ming kishiga ko'paytirilgan. Qo'mita har yili haj ziyoratiga boruvchilar soni oshirilishi rejalashtirilayotgani to'g'risida bildirdi. Joriy yilda bir nafar ziyoratchiga to'lov miqdori 68 million 760 ming so'm etib belgilandi. Bu o'tgan yildagi narxga nisbatan 6 million 140 ming so'mga ko'pdir. Qozog'iston 2025 yildan keyin O'zbekistonga ko'mir eksportini bosqichma-bosqich ko'paytirdi. Bu haqda Kursiv.kz nashr xabariga ko'ra, Qozog'iston sanoat va infratuzilmaviy rivojlanish vazirining o'rinbosari Iran Sharxan ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, 2025 yildan boshlab O'zbekistonga ko'mir yetkazib berish bosqichma-bosqich oshirilib, 12.8 million tonnaga yetkaziladi. Sharxan eksport yo'nalishlari kengaytirilishini ham qo'shimcha qilgan. AQSh Senati davlat qarzi hajmini oshirish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Senatorlardan 63 nafar qonunni qo'lladi, 36 senator qarshi ovoz berdi. AQSh Kongressi vakillar palatasi qonun loyihasini 31 may kuni ko'pchilik ovoz bilan ma'qullagan edi. Qonun imzolanish uchun prezident Jo Baydenga taqdim etiladi. 29 mayda Oq uy va Kongressdagi respublikachilar vakillari davlat qarzi miqdorini ko'paytirish va byudjet masalasida prinsipial kelishuvga erishganini aytilgan edi. Biznesmen Dmitriy Strejnev Rossiyaning Chelyabinsk viloyati Miyas shahridagi Ural avtomobil zavodi aktivlarini shirkat menejmentiga sotdi deya xabar berdi Interfax agentligi. Bu xabarni Ural avtozavodi matbuot xizmati tasdiqladi. Zavod sotilishiga oid boshqa tafsilotlar oshkor qilinmadi. Ural avtozavodi 2022 yil 17 dekabrda Yevropa ittifoqi sanksiyalari ostida qolgan korxonalardan biridir. Zavodning sotilishi jarayoni bilan yaqindan tanish bo'lgan manba agentlikka Strejnev o'z biznesini O'zbekiston va Qozog'istonda davom ettirish niyatida ekanini aytgan. Rossiya Ukraina poytaxti Kiyevga ketma-ket 6-chi kundirki raketa hujumi uyushtirmoqda. Ukraina rasmiylari 2-iyun kuni mamlakatning havo hujumidan mudofaa kuchlari poytaxt Kiyev osmonida 15 ta raketa va 21 ta dronning barchasini urib tushirganini bildirdi. Ukraina Bosh prokuraturasi 2-iyun kuni hujumlardan 68 yoshli erkak va 11 yoshli bolaning yaralanganini ma'lum qildi. Avvalroq Kiyev hokimi Vitaliy Klichko Telegramda hujumlar haqida yozar ekan, aholidan qutqaruv xizmatlariga hech qanday qo'ng'iroq bo'lmaganini aytgan edi. Ogohlantirishdan so'ng ham poytaxtning Darnitsa tumanidagi yo'lda yonayotgan raketa parchalari topildi. Qutqaruv va o't o'chirish xizmati voqea joyiga yo'l oldi, deb yozdi Klichko. Rossiya qo'shinlari may oyi boshidan beri Ukraina shaharlariga, xususan Kiyevga qarshi hujumlarni kuchaytirdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Ukraina bayrog'i Toshkentdagi xonadon balkonidan yulib olingan neytrallik. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30 may kuni O'zli deb qurultoyda davlat bayrog'idan faqat bayram va marosimlarda yoki sport musobaqalarida ko'tarishda foydalanilayotgani, endilikda esa uning har bir xonadonda xilpirab turishga ruxsat beruvchi hujjatni qabul qilish vaqti kelganini aytdi. Mirziyoyevning bayonoti Toshkentdagi xonadonlardan birining balkoniga ilingan Ukraina bayrog'ining olib tashlanishi tarmoqda qizg'in muhokama qilinayotgan pallada yangradi. 24 may kuni Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani Novomoskovskaya turar joy majmuasidagi ko'p qavatli uyning 8-chi qavatidagi xonadon balkoniga ilingan Ukraina bayrog'i maxsus kran vositasida olib tashlandi. Bu vaqtda uy egasi Rajab Latipov oilasi bilan Turkiyada dam olishda bo'lgan. Ichki ishlar xodimlari xonadon egasiga telefon qilib, undan "Ukraina fuqarosimisiz?" deb so'ragan. "Yo'q, O'zbekiston fuqarosiman" deb javob bergach, uning balkonidagi Ukraina bayrog'i olib tashlanishini aytishgan. O'zbek huquq-tartibot idoralarining bu harakatidan junbushga kelgan tarmoq foydalanuvchilari, bu ish qonuniymi? Nahotki Rossiyadan qo'rqish shu darajada bo'lsa, ichki ishlar nega qizil bayroqlarni olib tashlashni talab qilmaydi degan savollarni berishmoqda. O'zbekiston davlat bayrog'i to'g'risidagi qonunga ko'ra milliy bayroqni faqat davlat organlari, diplomatik vakolatxonalar, binolarda, prezident va boshqa rahbarlar devon xonalarida ko'rish mumkin. Ammo nohima tashkilotlari va xususiy uylarda O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishga ruxsati berilmagan. Ayni paytda mavjud qonunchilikka ko'ra biron o'zbekistonlikning boshqa davlat bayrog'ini o'z uyiga ilib qo'yishi huquqbuzarlik emas. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida 24 may kuni yuz bergan hodisa haqida tarmoq faollaridan iborat norasmiy Ukrainani qo'llab-quvvatlash guruhi asoschisi mustaqil tahlilchi Anvar Nazir birinchilardan bo'lib xabar berdi. Bu shaxsiy mulk bo'lib, bayroq xususiy shaxs tomonidan shaxsiy uyning balkoniga osib qo'yilgan edi. Uy egasi uyda bo'lmagan. O't o'chiruvchilar va militsiya xodimlari qonunga zid ravishda egasi yo'qligida birovning shaxsiy mulkiga ochiqchasiga shunaqa bostirib kirish mumkinmi deb yozdi Anvar Nazir. O'zbekiston hukumati Ukraina Rossiya urushida o'zining neytral pozitsiyasida ekanini ta'kidlab keladi, ammo o'tgan yili AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Daniel Rosenblum O'zbekiston mahalliy matbuotga bergan intervyusida rasmiy Toshkent Ukrainadan ko'ra Rossiyaga yaqinlik ko'rsatayotganini aytib, O'zbekistonning neytralligini savol ostiga olgan edi. 2 oy avval O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat majlisida qilgan chiqishda katta davlatlar O'zbekistondan "Sen kim tomondasan?" deb so'rayotganini aytgan. Bo'ldi, endi yoki u tomonga o'tgin yoki bu tomonga o'tgin deyapti. Savolga javob bitta: bir tomonman, millatim, xalqim, buyuk O'zbekistonimni manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob bergan edi Mirziyoyev. Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Mikola Doroshenko ozodlikka Toshkentdagi bayroq mojarosi haqida izoh berishni istamadi. "Siz yaxshisi bu haqda Toshkent hokimligi yoki O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi yoki ichki ishlar vazirligidan so'rang", dedi Ukraina elchisi ozodlik so'roviga javoban. Hozirga qadar O'zbekiston ichki ishlar vazirligi ham, Toshkent hokimligi ham xususiy uy balkoniga ilingan Ukraina bayrog'i nega olib tashlanganini izohlamagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eron va Taliban o'rtasidagi suv mojarosi keskinlashmoqda. Mazkur tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Taliban va Eron rasmiylari o'z mamlakatlarida harbiy shaylikni oshirdi. 27 may kuni chegarada harbiy to'qnashuvlar sodir bo'ldi. To'qnashuvda har ikki tomon bir-birini ayblamoqda. Hodisada bir Taliban chegarachisi halok bo'lgani va bir necha kishi yaralangani aytildi. Taliban Nimroz viloyatining Kang tumanidagi chegara hududiga og'ir qurollarni joylashtirayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Eron matbuoti Seyiston Balujiston viloyatida so'nggi 2 hafta ichida suv ta'minoti bilan bog'liq keskinlik ortidan sodir bo'lgan qurolli to'qnashuvda 3 nafar chegarachi halok bo'lgani va bir necha kishi yaralangani haqida xabar berdi. Afg'oniston Islom amirligi har qanday muammoda muloqotni oqilona yo'l deb biladi. Urush va noo'rin harakatlar hech bir tomonning manfaatiga to'g'ri kelmaydi, dedi Taliban mudofaa vazirligi matbuot kotibi Inoyatulloh Xavarazmiy. Eron milliy politsiya qo'mondoni brigada generali Ahmad Rizo Radan o'sha kuni Eron Islom Respublikasi chegara qo'shinlari har qanday chegarani buzish va bosqinchilikka qat'iy javob beradi. Afg'onistonning amaldagi hukumatı o'ylovsiz xalqaro tamoyillarga zid xatti-harakatlari uchun jazoga tortilishi kerak deya keskin bayonot bilan chiqdi. Shu bilan birga Eron rasmiylari ham diplomatik yechim zarurligini, Tehron harbiy yo'lga murojaat qilishini rad etdi. Kajaki to'g'oni Afg'onistonning janubi-g'arbiy qismida, mamlakatning eng muhim qishloq xo'jaligi ixtisoslashgan hududlardan biri va Eronning asosan suv tanqis bo'lgan janubi-sharqiy qismi o'rtasida joylashgan. Ammo daryoning yuqori oqimi Afg'oniston tomonda va uni Afg'oniston nazorat qiladi. Bu esa Taliban uchun Tehron bilan munosabatlarda o'ziga xos vosita bo'lib xizmat qiladi. Afg'onistonda qurg'oqchilikning kuchayishi va yirik to'g'on loyihalari qurilishi Seyiston havzasiga suv oqimini kamaytirdi. Havzani suv bilan to'ldirish masalasi shu oy boshida Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Abdullaxon va Eron prezidenti Ibrohim Raisining bayonotlaridan keyin dolzarb masalaga aylandi. Amir Abdullaxon Afg'oniston hukumatidan Afg'oniston va Eron xalqini suv bilan ta'minlash uchun Kajaki to'g'onini ochishni talab qildi. Oradan ko'p o'tmay Ibrohim Raisi Afg'onistonni Seyiston Balujiston aholisiga dalxor suv berishga aks holda buning jiddiy oqibatlari bo'lishidan ogohlantirdi. 1973 yilgi shartnomaga ko'ra Afg'oniston Eron bilan Hilmand daryosidan birgalikda foydalanish majburiyatini olgan. Ammo davom etayotgan qurg'oqchilik Afg'onistonda yangi to'g'onlar qurilishi, jumladan 2021 yilda Hilmand daryosi bo'yida qurib bitkazilgan Kamolxon to'g'oni qurilishi natijasida suv sathi pasaygan. Taliban bosh vazirining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Mulla Abdulg'ani Barodar Kobul 1973 yildagi suv shartnomasiga sodiqligini, biroq Afg'oniston va mintaqadagi qurg'oqchilikni ham e'tiborga olish kerakligini ta'kidladi. Mazhablardagi tafovut bir paytlar ularni dushmanga aylantirgan bo'lsa-da, so'nggi 20 yil ichida Afg'onistonning g'arb tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan hukumatı va Afg'onistondagi AQSh kuchlariga qarshi turishdagi umumiy manfaatlar Taliban va Eronni yanada yaqinlashtirdi. Taliban hokimiyatga qaytganidan beri Tehron bilan iqtisodiyot va xavfsizlik borasida aloqa o'rnatishga harakat qilib keladi. Eron Taliban boshchiligidagi hukumatni tan olmagan bo'lsa-da, afg'on qochqinlari va transchegaraviy narkotrafik masalalari bo'yicha Taliban bilan hamkorlik qilmoqda. Fevral oyida Eron Afg'onistonning Tehrondagi elchixonasi rasman Talibonga topshirgan edi. Washingtondagi Yaqin Sharq instituti tahlil markazining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha tahlilchisi Marvin Weinbaumga ko'ra, ayni paytda hech bir davlatga mojaro kerak emas. Iqtisodiy jihatdan bu har ikki davlat uchun ham muammo. To'g'on bo'lmasa, Hilmand viloyatida qishloq xo'jaligi ham bo'lmas edi. Suvning oz qismi Eron hududiga o'tadi. Eron janubiy sharqi esa sayyoramizning eng quruq mintaqalaridan biri. Weinbaumning aytishicha, Taliban ham, Tehron ham suv tanqisligi masalasida bo'sh kelmoqchi emas. Iqlim isishi esa bu muammoni yanada keskinlashtiradi, dedi u. Ajablanarlisi, raisining tahdidlari va Afg'oniston yangi to'g'on qurishini e'lon qilganidan bir necha kun o'tib, Taliban mudofaa vazirligi Eron bilan mudofaa va chegara masalalarida hamkorlik qilish bo'yicha yangi kelishuvga erishganini e'lon qildi. Eron ham, Afg'oniston ham to'g'onlar qurmoqda. Bu esa quyi oqimda suv taqchilligini keltirib chiqaradi. To'g'onlarning qurilishi shubhasiz muammoni kuchaytiradi, deydi Weinbaum. Boshqa kuzatuvchilarning fikricha, Eron va Taliban bir-birini amal qilmaslikda ayblayotgan suv kelishuvi mojaroni hal qilishda asosiy vosita. 1973 yilgi shartnomaga ko'ra, qurg'oqchilik va iqlim o'zgarishi kabi ma'lum sharoitlarda Afg'oniston tomonidan suv yetkazib berish kelishilganidan pastroq bo'lishi mumkinligi nazarda tutilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya nega tojik migrantlariga qarshi ov boshladi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. So'nggi bir necha haftada Rossiya politsiyasi tojik migrantlariga qarshi reydlar uyushtirmoqda. Ular ushlanyapti, asossiz tekshirilyapti, hatto kaltaklanyapti ham. Rossiya hukumati esa rasmiy izoh berish o'rniga sukut saqlayotir. Tojikistonning tashqi ishlar vazirligi dohil bir nechta davlat idorasi ushbu holatlarni taftish qilishni so'rab, Rossiyaning tegishli idoralariga murojaat qilganidan keyin ham vaziyat deyarli o'zgarmadi. Har yili 100 minglab tojikistonlik o'z yurtida tuzukroq ish topa olmay, Rossiyaga migratsiyasiga jo'naydi. Mehriniso Sulaymonovaning qizi Rossiyada o'qiydi. Migrantlarning qo'lga olingani va tojik talabalar kaltaklangani haqidagi xabar uni ham tashvishga soldi. Ayolning so'zlariga ko'ra, o'zi ham 10 yildan beri Rossiyada ishlaydi. Rus politsiyachilarining tojiklarga g'arazli munosabatini tanasida ko'p bora his qilgan. Videoda ular talabalarga qanday muomala qilayotganini ko'rgach, darrov qizimga qo'ng'iroq qilib hol-ahvol so'radim. Xayriyat tinch ekan, sal yengil tortdim. Farzandlari Rossiyada o'qiydigan boshqa ota-onalar ham alaqada bo'lishayotgandir, deydi u ozodlik bilan suhbatda. hafta Xabarovsk o'lkasida Rossiya amonchilari 100 dan ziyod tojik talabalarini kaltaklashgan edi. Ulardan biri ozodlikka amonchilar yotoqxonaga ogohlantirishsiz bostirib kirishganini aytdi. Ertalab soat 7 da eshigimiz qattiq taqilladi. Ular tilga olib bo'lmaydigan so'zlar bilan bizni haqorat qilishdi, hujjat talab qilishdi, telefonlarimizni tortib olishdi. So'ngra yo'lakka bir qator tizib qo'yib, yana shaloq so'zlar bilan so'kishdi. E'tiroz bildirganlar hammadan ko'p kaltaklandi. Barchasining yonida quroli bor edi. Biz nima bo'layotganiga tushuna olmasdik. Ayrim bolalarga nisbatan elektroshoker qo'llashdi, dedi xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlashni istamagan talaba. So'nggi kunlarda Rossiya politsiyasi Sankt-Peterburgda, Moskva shahri va viloyatida yana yuzlab tojik migrantlarini kaltakladi. Keyinroq ulardan ba'zilarini jarima undirgach qo'yib yuborishgan. O'nlab migrantlarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar tuzilgan. Rossiya hukumati migrantlarga bosim kuchaygani sabablari yuzasidan izoh bergani yo'q. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyada tojik migrantlari yoppasiga ushlanayotgani haqida xabarlar dushanbani xavotirga solayotganidan Rossiyaning Tojikistondagi elchisi xabardor qilinganini bildirdi. Tojikiston ombudsmeni va Ichki ishlar vazirligi ushbu voqealar bo'yicha tekshiruv o'tkazish va migrantlar muammosini hal etishni so'rab, Rossiyadagi hamkasblariga murojaat qildi. Voqealar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinmoqda. Fikrlar xilma-xil, biroq barchasi Rossiya o'tgan yillardagidek migrantlarni Tojikistonga bosim o'tkazish quroli o'laroq qo'llanmoqda degan xulosaga olib keladi. Ozodlik muxbiri Dushanbe shahrida o'tkinchilarning fikrini o'rgandi. Mana ulardan ayrimlari. Bunaqa voqealar bo'lmasligini istayman, lekin muammo yechimiga kim ta'sir eta olishi mumkin? Bunga aqlim yetmaydi. Asosiy sabab Rossiyadagi beqarorlik. Taxminimcha, Rossiya shu tariqa bizning migrantlarni urushga tortmoqchi. Rossiya o'z manfaatlarini ko'zlayapti. Har turli yo'llar bilan odamlarni urushga yollamoqda. Kim bunga rozi bo'lmasa, kuch bilan yuborishyapti. Bu voqealarning bari kuch ishlatish uchun bahona xolos. Tojikistonlik ekspert Abdumalik Qodirovga ko'ra, Rossiyada tojikistonliklar boshiga tushayotgan voqealar Rossiya Ukrainaga qarshi urushda tang ahvolda qolgani natijasidir. Rossiya hukumatiga achinmasdan o'limga yo'llash mumkin bo'lgan odamlar kerak. Bu ma'nosiz urushda shu paytgacha Mudofaa vazirligi qurolli kuchlari va qamoqdagi mahkumlar qurbon o'rnida qo'llandi. Ammo ushbu resurs tugab bitgan, deya urg'ulaydi Ozodlik suhbatdoshi. Ayrim ekspertlar mazkur voqealarni Tojikiston bilan Rossiya liderlarining tafsilotlari jamoatchilikdan sir tutilayotgan parda ortib muzokaralari bilan bog'lashmoqda. Markaziy Osiyoga oid masalalar bo'yicha tahlilchi Alisher Ilhomov Rossiyada tojik migrantlarga nisbatan bu xil munosabatni 3 omil bilan izohlaydi. Birinchidan, bir necha kun avval Markaziy Osiyo va Xitoy liderlari uchrashuvi Rossiya ishtirokisiz o'tkazildi. Bu shu paytgacha postsovet davlatlarining rasmiy yoki norasmiy lideri sanalgan Rossiyaga o'ziga xos mujda. Nega aynan Tojikiston? Chunki Tojikiston hukumati ham o'z fuqarolariga achinmaydi. Bu voqealarga jiddiy reaksiya bildirmaydi. Ikkinchi omil Afg'oniston bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Uchinchisi esa Rossiya bilan Ukraina urushiga aloqador. Tojikiston o'z fuqarolariga urushda qatnashishni taqiqlaydi va buni jinoyat hisoblaydi, deya mulohaza qiladi ekspert. Bu orada Moskvada Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar rahbarlari Armaniston, Belarus, Rossiya, Qirg'iziston va Qozog'iston prezidentlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuvda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning masofadan ishtirok etishi Tojikiston ushbu ittifoqqa kirishiga ba'zi ishoralar bergan edi, biroq amalda bunday bo'lmadi. Rossiya tojik mehnat migrantlariga zug'um qilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. O'z vaqtida Tojikistonda Rossiya ekipaji davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish, xalqaro parvozlar qoidalarini buzish va kontrabanda ayblovi bilan qo'lga olinganida Moskva qattiq jazavaga tushgan edi. O'shanda 1.5 mingga yaqin tojikistonlik migrant ushlangan, ko'pchiligi Rossiyadan deportatsiya qilingan va Kreml bu uchuvchilar ishiga javob ekanini ochiq aytgan. Biroq bu gal migrantlarga qarshi ov yuzasidan biror bir tushuntirish berilmadi. Tojikistonliklarga nisbatan shafqatsiz va ayricha munosabat sabablari mavhum qolayotir.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyev yana raketa hujumlari ostida. 11 yoshli qiz, uning onasi va bir ayol payshanba kuni erta tongda Rossiya Ukraina poytaxtiga uyushtirgan navbatdagi raketa zarbasi oqibatida halok bo'ldi. Ayni paytda Rossiyaning Belgorod viloyati Shebekino shahri ikkinchi bor yalpi hujumga tutilgani haqida xabarlar olinmoqda. Mahalliy rasmiylar keltirayotgan raqamlarga ishonilsa, hujum oqibatida 8 kishi yaralangan. Ukraina urushining 462-kunchi kuni xronikasi bilan Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina poytaxti Kiyev 1 iyun ertalab Rossiyaning navbatdagi hujumiga uchradi. Rossiyaning so'nggi hujumi 3 kishini, 11 yoshli qiz, uning onasi va yana bir ayolni o'ldirgan, 14 kishi yaralangan. Rasmiylarga ko'ra, Ukraina havo kuchlari havo hujumidan mudofaa tizimlari Rossiyaning Bryansk viloyatidan uchirilgan 10 ballistik va Iskandar qanotli raketalarining barchasini urib tushirgan. Raketa qoldiqlari esa Kiyevning 3 tumaniga tushgan. Politsiya hujum oqibatida tibbiy poliklinika, bolalar bog'chasi, turar joy binolari va avtomobillarga zarar yetganini bildirdi. Kiyev harbiy ma'muriyati raketa hujumini Rossiyaning navbatdagi genotsidi deb atadi. Bugun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Kechasi Rossiya Kiyevda yana bir bolani o'ldirdi dedi prezident Vladimir Zelenskiy devonxonasi rahbari Andrey Yermak. Rossiya tinch aholini nishonga olgani yoki harbiy jinoyatlar sodir etganini rad etib keladi. Biroq uning kuchlari fevral oyida keng miqyosli bosqindan beri Ukraina shaharlarida vayronagarchiliklar keltirib chiqardi va aholi turar joylariga qayta-qayta zarbalar berib keladi. Kiyev qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda Rossiya Ukraina poytaxtiga raketa va dron hujumlarini kuchaytirmoqda. Rossiya so'nggi haftalarda Kiyev qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda Ukraina chegara hududlarini o'qqa tutganini aytdi. Moqta. 1-iyun kuni ertalabdan Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh Belgorod viloyati hujumga tutilgani, otishmalar bo'layotgani va tanklar ishtirokida janglar bo'layotgani haqida ham ziddiyatli xabarlar olinmoqda. Bir qator Telegram kanallari, jumladan Kreml parast kanallar erta tongda Shebekina shahri yaqinidagi nazorat o'tkazish punktiga tanklar kolonnasi hujum uyushtirgani haqida yozdi. Yaqinda viloyatning Grayvoronskiy tumanidagi reydlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan Ukraina tomonida jang qilayotgan Rossiya ko'ngillilar korpusi jangchilari videoni nashr etishdi. Unda ular hududdagi hujumning ikkinchi bosqichini boshlagani haqida xabar berishadi.
Rossiya ko'ngillilar korpusi jangchilari yana Rossiya Federatsiyasi hududida jang qilmoqda. Tez orada Shebekina chekkasida bo'lamiz. Afsuski, biz chegaradosh hududlardan tinch aholini evakuatsiya qilishni ta'minlay olmaymiz. Chunki Rossiya Federatsiyasi armiyasi ushbu hududlarni o'qqa tutmoqda va evakuatsiyaga to'sqinlik qilmoqda. Uylaringizda qoling, xavotir olmang. Rossiya ko'ngillilar korpusi jangchilari tinch aholiga qarshi kurashmaydi.
Legion jangchilari Moskvada o'zlarining oqmoviy ozodlik bayrog'i ko'tarilishi uchun butun Rossiyani ozodlik qilishni rejalaganliklarini aytishadi.
Мы, легион свободы России, сейчас находимся возле границы нашей родины. Очень скоро мы выдвинемся.
Biz Rossiya ozodligi legioni, endi ona vatanimiz chegarasiga yaqinmiz. Tez orada biz ozodlik, tinchlik va osoyishtalik olib kelish uchun yana Rossiya hududiga kirib boramiz. Biz butun Rossiyani Belgraddan Vladivostokgacha ozod qilamiz. Москвада оқ-мовий оқ озодлик байроғини кўтарамиз.
Для этого, чтобы в Москве был поднят бело-синий белый флаг свободы.
Belgorod viloyati gubernatorining da'vo qilishicha, Shebekina shahri bir kunning o'zida ikkinchi bor yalpi hujumga tutilgan. U keltirayotgan raqamlarga ishonilsa, hujum oqibatida 8 kishi yaralangan. Ammo rus rasmiylari Ukraina qurolli kuchlari chegara yaqinida ilgarlaganini rad etishmoqda. Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkovning ta'kidlashicha, hozir mintaqada ukrainalik harbiylar yo'q, ammo otishmalar davom etmoqda. Bunda Rossiya rasmiylari Ukrainani ayblamoqda. Shu bilan birga Gladkov to'qnashuvlarni bilvosita tasdiqlaydi. Uning so'zlariga ko'ra, armiya, chegarachilar, FSB va Milliy gvardiya voqea joyida. Belgorod operativ shtabining xabar berishicha, Ukraina qurolli kuchlarining yorib o'tishi bo'lmagan gap, biroq Shebekina hududida vaziyat og'ir, otishmalar davom etmoqda. Gladkovning so'zlariga ko'ra, bir kechada shaharda 8 kishi jarohatlangan, aholini qisman evakuatsiya qilish amalga oshirilgan. 200 kishi Penzaga, 600 nafari Kaluga va Yaroslavlga ko'chirilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Novopetrovka qishlog'idagi otishmalar natijasida yana 2 kishi jarohatlangan.
Недоброе утро выдалось в Белгородской области, в Шебекинском округе, непрекращающийся обстрел.
Belgorod viloyatida tong yaxshi bo'lmadi. Shebekina tumani Ukraina qurolli kuchlari tomonidan tinimsiz hujumga uchramoqda. 8 kishi jarohatlangan, o'lganlar yo'q. Mahalliy aholi birinchi navbatda Shebekina va unga yaqin qishloqlar hayoti xavf ostida. Bu shahar va tumanlarning mahalliy hokimiyatlari odamlarni evakuatsiya qilish bilan shug'ullanmoqda.
Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя.
Украина расмилары, Россиядаги отшмалар ва ихтимолий жанглар хақидаги хабарларга ҳозирча изоҳ бермаган. Киев Россиядаги олдинги трансчегаравий рейдларда Украина бевосита иштирок этмаганини айтган. Россия 2022-йил 24-февралда Украинага кенг кўламли босқинни бошлади, жумладан Харьков ва Сумига айнан Белгород вилояти ҳудудидан босирб кирганди. Сентябр ойида Украина қарши ҳужумидан сўнг рус қўшинлари Харьков вилоятининг deyarli butun hududini tark etishdi. So'nggi kunlarda mahalliy hokimiyat chegaradagi Shebekina shahri deyarli har kuni o'qqa tutilayotgani haqida xabar bermoqda. O'tgan oy Ukraina parasi kuchlar tomonidan amalga oshirilgan transchegaraviy reyd qisqa vaqt ichida bir qancha chegaradagi aholi punktlarini egallab oldi. Moskva Rossiyaning g'arbiy chegarasini nishonga olganlikda ukrainalik terrorchilarni ayblaydi, biroq Kiyev bu yerda Putinga qarshi kurashayotgan rossiyalik ko'ngillilar harakat qilayotganini aytadi. Rossiya mudofaa vazirligi 1-iyun kuni payshanba kuni Ukraina bilan chegaradosh Belgorod viloyatiga Ukrainaning 3 hujumini bartaraf etganini bildirdi. Mudofaa vazirligi matbuot kotibining aytishicha, Rossiya kuchlari, jumladan armiya chegarachilari va FSB Federal xavfsizlik xizmati xodimlari Ukraina bo'linmalarining Rossiya chegarasini kesib o'tishiga to'sqinlik qilgan va ortga qaytarilgan. Sun'iy yo'ldosh suratlarida esa reyd boshlangan Greyvaron chegara punkti vayron bo'lgani, jumladan rus bombardimonchilari o'tkazib yuborgan bomba qoldiqlari nazorat punktiga tutash maydonda qalashib yotgani ko'rinadi. Yevropaning ko'p davlatlarida jinoyatchi guruh deya tan olingan Rossiyaning Wagner xususiy harbiy bo'linmasi rahbari Yevgeniy Prigojin 5-iyungacha Baxmutdan chiqib ketishini aytmoqda. Payshanba kuni o'zining 62 yoshini o'quv mashg'ulot yig'inida nishonlagan Prigojin 5-iyun kuni Ukraina sharqidagi Baxmut shahrini Rossiya armiyasiga topshirib, shaharni tark etishini gapiradi. Wagner yollanma askarlari vayron bo'lgan shaharni may oyining oxirida bir necha oy davom etgan shiddatli urushlar ortidan egallab olganda, Prigojinning aytishicha, uning odamlari Rossiya nazorat ostidagi Ukrainadagi lagerlarda bir oy davom oladi, shundan keyin hammasi ravshan bo'ladi. Putinning oshpazi laqabi bilan tanilgan Prigojin Rossiyaning yuqori darajadagi harbiylari, jumladan mudofaa vaziri Sergey Shoygu va bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimovlarni o'z faoliyati yuzasidan muntazam haqorat qilib keladi. Shaygu ham, Gerasimov ham uning omma oldidagi haqoratlariga hozirga qadar javob qaytarmagan. O'tgan hafta Prigojin o'z laqabi Putin oshpazi emas, Putinning qassobi bo'lish kerakligini kinoya qilgandi. U prokurorlardan Rossiya mudofaa vazirligining yuqori martabali amaldorlari Ukrainadagi urushdan oldin yoki urush paytida jinoyat sodir etganliklarini tekshirishni so'ragan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moldovaga safari chog'ida o'z mamlakati NATOga a'zo bo'lishga tayyorligini g'arb yetakchilariga namoyon qilajagini aytmoqda. U Ukrainaning qo'shnisi mezbonlik qilayotgan Yevropa siyosiy hamjamiyati sammitida qatnashish uchun Kishinyovga keldi. Zelenskiy Moldova prezidenti Maya Sanduning yonida turib jurnalistlarga gapirar ekan, Kiyev Shimoliy Atlantika harbiy alyansiga qo'shilishga har qachongidan tayyor deya ta'kidlaydi. Oslo'da NATO tashqi ishlar vazirlarining 2 kunlik uchrashuvi oldidan Fransiya tashqi ishlar vaziri Katrin Kolonna harbiy alyans Ukrainaga qanday xavfsizlik kafolatlarini berish haqida o'ylab ko'rish kerakligini aytadi. Xalqaro huquqning oddiy tamoyilini esga olishim kerak, ya'ni barcha suveren davlatlar o'z ittifoqlarini erkin tanlash huquqiga ega, deydi u. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock urush davom etayotgan bir paytda ittifoqqa qo'shila olmasligidan ogohlantiradi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg alyansning barcha ittifoqchilari Ukrainaning harbiy blokka qo'shilishiga rozi ekanini aytadi.
Ukrainaning blokka qachon a'zo bo'lishini NATO ittifoqchilari va Ukraina hal qiladi. NATO kengayishiga Moskvaning qarshilik qilishiga haqqi yo'q. To have a veto against
the NATO enlargement. Stoltenberg shuningdek, Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lish istagini muhokama qilish uchun tez orada Turkiyaga borishini ta'kidlaydi. Ammo Shvetsiya allaqachon AQSh boshchiligidagi harbiy ittifoqdan yuqori darajada himoyalanganligini ta'kidlaydi. Bugungi anonslar Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni Ozodlik saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Video ostiga like bosish esdan chiqmasin. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Prezident Mirziyoyev farmoni bilan Tabiat resurslari vazirligi nomi o'zgartirildi. Ural avtozavodini sotgan Dmitriy Strejnev biznesini O'zbekistonda davom ettirmoqchi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 2010 yil iyun voqealari chog'ida Ichki ishlar vazirligi zobitini o'ldirganlikda gumonlangan 2 kishi ushlanganini bildirdi. Huquqbonlar Sharl Mishelni Cho'lponota sammitida inson huquqlari masalasini ko'tarishga chaqirdi. Default bo'lmaydi. AQSh Senati davlat qarzi hajmini oshirish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. SpaceX Ukrainaga sun'iy yo'ldosh xizmatini ko'rsatishda davom etadi. Biden yiqilib tushdi. Oq uy prezidentning ahvoli yaxshi ekanini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Singapur prezidenti Halima Yoqub o'tgan hafta O'zbekiston havo yo'llarining muntazam reysi bilan boshqa yo'lovchilar qatori Ostonadan Toshkentga uchib keldi. Dunyodagi eng boy davlatlardan biri Singapur prezidentining Toshkentga davlat tashrifi bilan oddiy yo'lovchi uchoqda kelgan internetdagi o'zbek segmentini hayratga soldi. O'zbekistonga tashrifidan oldin Halima Yoqub Qozog'istonga ham Fly Dubai shirkatining oddiy yo'lovchi uchog'ida borgandi. Singapur hukumatining davlat resurslaridan ehtiyotkorlik bilan boshqarish siyosati mas'uliyatli boshqaruv tamoyiliga asoslanadi. Singapur ilk bosh vaziri Lee Kuan Yew joriy etgan bu tamoyil hukumatning davlat mablag'laridan iloji boricha samarali foydalanishni ta'minlashga qaratilgan. Bu tartibga yarim asrdan buyon barcha rahbarlar amal qilib kelmoqda. Tarmoqning o'zbek segmenti foydalanuvchilarga ko'ra bu O'zbekiston uchun haqiqiy ibrat namunasidir.
Halima Yoqub Singapur nega Singapur bo'lganini bir og'iz gapirmay tushuntirib qo'ydi. O'zbekiston Singapur bo'la olmasligining sababi. O'zbekiston iqtisodiyotidan 50 barobar kuchli davlat Singapurdan qarz va investitsiya so'rab prezident Mirziyoyev mulozimlari bilan ular uchun alohida jihozlangan ikkita uchoqda borishgandi.
Singapur prezidenti Halima Yoqub davlat tashrifi bilan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyamizning odatiy navbatdagi reysi bilan O'zbekistonga uchib keldi. Uning mamlakatining yalpi ichki mahsuloti yiliga 397 milliard dollarni tashkil etadi.
Farqimiz Singapur dunyodagi eng boy davlatlardan biri. O'zbekiston iqtisodiyotidan 50 barobar kuchli davlatning prezidenti yurtimizga keldi. Faqat qanday keldi? O'zbekiston havo yo'llariga tegishli oddiy yo'lovchi samolyotida il qatori reysda keldi.
Singapur prezidenti kamtarligining ko'rinishi faqat shu bo'lmadi. Halima Yoqub Toshkentdan Samarqandga poyezdda yo'l oldi.
Singapur bizga qarz berishi noma'lum, dars berayotgani aniq. Singapur prezidentining oylik maoshi 1,283,000 dollar ekan. O'zbekiston prezidentining oyligi 20 barobar kam. Halima xola Afrosiyob poyezdida Samarqandga bordi. Shavkat Mirziyoyev esa yangi vertolyotida boradi.
Singapur hamkasbidan farqli O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yildan buyon davlat rahbari uchun maxsus sotib olingan Boeing 787-800 Dreamliner VIP uchog'ida safar qiladi. O'zbekiston hukumati samolyot qanchaga xarid qilinganini hozirga qadar e'lon qilgani yo'q. Ammo ochiq manbalarga ko'ra, Dreamliner uchog'ining eng arzoni 248 million dollar qiymatga teng. VIP konfiguratsiyasidagi qo'shimcha bezaklar va mijozning xohishiga qo'shimchalari bilan qo'shib hisoblaganda uchoq narxi 300 million dollardan oshishi mumkin. Bundan tashqari O'zbekiston prezidenti va bosh vaziri xizmatida Boeing 767 hamda Airbus A320 uchoqlari ham bor. Qisqa masofalarga safar qilishda Shavkat Mirziyoyev narxi 17 million AQSh dollari bo'ladigan Airbus Helicopters H175 vertolyotidan foydalanadi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyatga kelgach, salafi Islom Karimov uchoqlari, jumladan uning mayiti yuklangan Boeing samolyotidan foydalanmadi. Dastlabki rasmiy safarlarni Mirziyoyev rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga tegishli Airbus A340-313 Burxon uchog'ida amalga oshirdi. Karimov foydalangan 3 uchoq esa sotuvga qo'yilgani xabar qilingandi. Yana bir muqoyasa, Singapurda o'rtacha oylik 5000 dollarni, yiliga 60000 dollarni tashkil qiladi. O'zbekistonda esa eng kam ish haqi 30 dollar atrofida. O'rtacha oylik 100-200 dollarni tashkil qiladi. Mamlakat aholisining katta qismi Rossiya, Qozog'iston kabi o'lkalarda mehnat muhojirligida. Prezident lyuks samolyotdan voz kechib, el qatori oddiy yo'lovchi samolyotlarda uchayotgan Singapur esa Osiyo Tinch okeani mintaqasining eng rivojlangan davlatlaridan biri.
35 million aholining puli bir byudjetga yig'iladi. Ya'ni 35 million aholi deyishimdan sababi bu pulning ichida yangi tug'ilgan chaqaloqning ham haqqi bor. Mehribonlik uyidagi bolalarning ham haqqi bor. Qariyalarning uyidagi qariyalarning ham haqqi bor. Nafaqadagi qariyalarning ham haqqi bor. Nogironlarning ham, yetimlarning ham, bevalarning ham hammani haqqi bo'lgan bu byudjet. Bu byudjet pulidan amaldorlar maosh oladi. Amaldorlar mashina oladi. Prezident samolyot oladi. Prezidentimiz bir oy davomida yeyishi, ichishi va kiyishi uchun qancha mablag' sarflayapti? Bu haqida xalqini oldi hisobot bersin.
Fly Spotter nashriga ko'ra, Boeing 737 yoki Airbus 320 3 soatlik parvozi, dispetcherlik xizmati va yoqilg'i narxlari bilan qo'shib hisoblaganda o'rtacha 50 ming AQSh dollariga tushadi. Bundan tashqari uchoqning aeroportda har bir soat turishi ham pul turadi.
Havo transporti dunyodagi eng qimmat transport turlaridan hisoblanadi. Chunki aytaylik 100 kg yukni havoga ko'tarib A punktidan B punktga olib borish uchun sarflanadigan xarajat boshqa transport turlariga qaraganda ancha qimmat turadi. Qolaversa uchoqni o'zi ham juda qimmat turadi. Unga uchoqni safarga tayyorlash uchun aeroportda o'nlab texnik xodimlar xizmat ko'rsatishadi. Havoga ko'tarilgandan keyin dispetcherlar uni yo'nalishini kuzatib borishadi. Boshqa davlatni havo hududiga kirganda ana shu davlatdagi dispetcherlar uchoqni qabul qilib olib, to o'zini havo hududidan chiqib ketmaguncha kuzatib turishadi. Albatta har bir davlatni havo hududidan o'tayotganda ana shu davlatlarga o'tish haqqi to'lanadi. Bu ham xarajat hisoblanadi. Uchoq qanchalik ko'p uchadigan bo'lsa, havoda qanchalik ko'p vaqt turadigan bo'lsa, u shunchalik ko'p foyda keltiradi. Agar uchoqni aeroportga qo'yib, undan bir kunda bir marta foydalanilsa yoki haftada bir necha marta yoki oyda bir necha marta foydalanadigan bo'lsa, uni xarajatlari haddan tashqari ko'payib ketadi. Mana shu aeroportda turishni o'zi ham pul bo'ladi, chunki alohida joy ajratiladi uchoqqa. Ana shu joy uchun pul to'laydi har kuni. Bundan tashqari ana shu boshqa aeroportlarga borib qo'nganda, ko'tarilganida qo'nish va uchish haqi to'lanadi. Men sizga bir misol beraman. Torontodagi Pearson xalqaro aeroporti bor. Mana shu katta aerobuslar har bir qo'nib uchishi uchun ana shu aeroportga 5000 AQSh dollari to'lashadi. Bu juda ham qimmatga tushadigan narsa.
O'tgan hafta Slovakiya, Sloveniya va Chexiya prezidentlari Reykjavikda bo'lgan. Yevropa kengashi sammitiga soliq to'lovchilarning pullarini tejash va havoni ifloslanishini kamaytirish maqsadida bir samolyotda uchib kelishdi. Slovakiya, Sloveniya rahbarlari Bratislavadan uchdi, Kopengagenda to'xtab, u yerda tashrifda bo'lgan Chexiya prezidentini ola ketishdi.
Endi Singapur prezidenti o'zini davlat tomonidan ajratilgan uchog'i yo'q ekan, ma'lum bo'lishicha, chunki Toshkentga Singapurdan oldin Olmataga uchib ketdi, oddiy reys bilan. Undan keyin O'zbekiston havo yo'llarining uchog'i bilan Olmatadan Toshkentga uchib ketdi. Chunki bunday qilganda ancha davlatning mablag'i tejaladi. Davlat degani bu xalq degani. Chunki davlatni puli xalqni sog'lig'idan, xalqni peshona puli bilan, peshona teri bilan ishlab topgan puli hisobiga byudjet tashkil qilinadi. Demak, xalqni pulini saqlash maqsadida birinchi marta o'rinda Singapur prezidenti o'zini shaxsiy uchog'ini olmagan ekan. Qolaversa, bitta davlatni boshlig'i o'ziga ajratilgan uchoqdan qancha foydalanishi mumkin? Singapurdagi davlatni prezidenti ayting, boring oyda 2 marta chet elga borib kelar. Qolgan 28 kunda uchoq yerda turishi kerak. Aytganda bunga sarflanadi. Chunki uchoqning texnik xizmatini ta'minlash kerak, texnik ko'rikdan o'tkazib turish kerak. Uyog'i ta'mirga muhtoj bo'lsa, uni ta'mirlash kerak. Bularning hammasi pul turadi. Ana shu bir oylik xarajatini hisoblab chiqadigan bo'lsak, demak, Singapurlik hukumat xodimlari, demak, hukumat mulozimlari qanday xulosaga kelishgan ekan? Biz undan ko'ra buncha million oyga bekordan bekorga ishlatilmagan uchoqqa pul sarflagandan ko'ra uni o'rniga safarlarga uchoqlarda oddiy yo'lchi o'laroq borib kelsa bo'laveradi degan xulosaga kelishgan ekan. Endi albatta uzoq masofaga qatnaydigan Boeing, Airbuslarda biznes klass bor, qolaversa birinchi klass bor. Ularda VIP person deyiladi, inglizchasiga very important person degani, bu o'zbekchaga yuksak martabali kishi deb o'giriladi, VIP deb aytiladi. Ana shunday kishilar uchun alohida xizmat ko'rsatish imkoni bor uchoqlarda. Demak, prezident ham ana shunday yo biznes klassda kelgan yoki birinchi klassga bilet olib kelgan, chipta olib kelgan. Hatto yonidagi odamlar bilan birga ana shu unga bilet olib borib kelgan taqdirda ham ana shu o'ziga alohida uchoq ajratilgandan ko'ra arzonga tushishi ma'lum bo'lgan. Qolaversa, mana yaqinda men ko'rib qoldim, Avrupa davlatidagi bir davlatni prezidenti ham oddiy uchoqni oddiy ekonom klassida, ya'ni biznes klassi ham oddiy yo'lchisi olarak bir davlat safariga borib keldi. Bunday qilsa ham bo'lar ekan. Bu yerda nima maqsadi? Bu menga obro' kerak demayapti ular. Obro' uchun pul sarflash kerak albatta. Ular davlatni, xalqni pulini tejashni o'ylashyapti birinchi navbatda.
Parvozlari qiymati Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlarida turlicha. Ba'zi rahbarlar oddiyroq sayohat qiluvchi variantlarni tanlaydilar, boshqalari esa ekstravagant samolyotlarni xush ko'rishadi. Markaziy Osiyo yetakchilari orasida eng katta samolyot parkiga ega prezident Qosim-Jo'mart To'qayevdir. Qozog'istonda prezident va hukumat rahbari uchun 10 dan ziyod havo transporti bor. Qo'shni Qirg'izistonda esa prezident chet davlatlariga 1993 yilda ishlab chiqarilgan Tu-154 samolyotlarda borib keladi. Birinchi raqamli bortga Air Kyrgyzstan avia kompaniyasi xizmat ko'rsatadi. Ammo Tu-154 samolyotining texnik normalari Yevropa ittifoqi va boshqa g'arb o'lkalari qabul qilgan normalarga javob bermasligi sabab muammolarga duch kelgan va Sadir Japarov uchun yangi uchoq sotib olish harakati boshlangan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Qirg'iziston prezidenti uchun Bombardier yoki Embraer uchoqlaridan biri leasing asosida sotib olinishi mumkin. Tojikiston prezidenti esa o'tgan oy Meksika prezidentining qimmatbaho samolyotini sotib oldi. Mamlakat g'aznasiga qariyb 93 million dollarga tushgan Boeing 787 Dreamliner endi Imomali Rahmonga xizmat qiladi. Dunyodagi eng qimmat prezident layneri deya e'tirof etilgan bu uchoqni Meksika qo'shimcha jihozlari bilan birga
600 million dollarga xarid qilgan edi. Manuel Lopez Obrador ushbu lavozimga saylanganidan so'ng undan foydalanishni istamagan. Obrador hukumati samolyot sotuvidan tushgan mablag' 2 shifoxona qurilishiga sarflanishini bildirgan. Emomali Rahmon boshqa davlat rahbarlarining samolyotini sotib olgan yagona prezident emas. Turkmaniston boshqaruviga Gurbonqul Berdimuhammedov kelgach, salafining VIP Boeing 767 laynerini Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga pullab, o'ziga esa yangi Boeing 777 sotib oldi. Sapor Murod Niyazovning samolyoti qanchaga sotilgani oshkor etilmagan. Suniy yo'ldoshli telefon hamda havo hujumidan mudofaa tizimi bilan jihozlangan uchoqning narxi o'sha paytda 160 million dollarga baholangan. Turkmaniston prezidentida hozir Boeing 777 samolyotidan tashqari bir qancha Boeing Challenger va boshqa uchoqlar bor. Dunyo yetakchilari orasida esa Qo'shma Shtatlari prezidentining Air Force One deb ataluvchi uchog'i eng serxarajat hisoblanadi. 30 yil avval prezident Ronald Reagan davrida xarid qilingan Boeing BC-25A uchog'i havoda yonilg'i quyish imkoniyatiga ega va raketaga qarshi mudofa mashallari bilan jihozlangan. Uchoqning ham bir uchish soati 200 ming AQSh dollariga tushadi.
Boy davlat prezident uchayotganda mamlakatni ichida ham ancha u yoq bu yoqlarga uchib turadi. Unga ish sharoit yaratib berish kerak, yondagi odamlar bilan majlis o'tkazish imkonini yaratib berish kerak. Shuning uchun 50 ta davlatdan tuzilgan Amerika Birlashgan Davlatlari alohida prezidentga uchoq olib berib, xarajatlarni ko'tarishga qurbi yetadi. Lekin endi Markaziy Osiyodagi davlatlarichi, o'zi ko'rib turibmiz ahvolini, Qozog'istonni hisobga olmaganda qolgan davlatlarni aholisi faqir yo'qsil bo'lib yotibdi. Buni endi hamma tan olib aytyapti. Shuning uchun ularga alohida davlat prezidentlariga uchoq olib berib qo'yib, ba'zi paytlarda hatto tanish bilishlari, oila a'zolari ham foydalanishiga umuman yo'l qo'yib bo'lmaydi.
Ukrainaga urush ochish ortidan dunyoda yakkalanib qolgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa mamlakati bo'ylab uchoqlardan emas, balki maxsus zirhli poyezddan foydalanishni afzal ko'rmoqda. Urush boshlanganidan so'ng Putin ayniqsa Valdaydagi qarorgohiga borish uchun bronepoyezddan faol foydalanmoqda. Xulosa qilganda prezidentlar parvozlari, xarajatlari dunyo bo'ylab turlicha. Bu turfalik boshqaruvda ustuvorliklar va yondashuvlar tubdan farq qilinishini yaqqol ko'rsatib turadi. Bu turfalik boshqaruvda ustuvorliklar va yondashuvlar tubdan farq qilinishini yaqqol ko'rsatib turadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Davay ruchka. Raz.
Ukraina politsiyasi 30 may seshanba kuni Donetsk viloyati sharqidagi front chizig'idagi Nyu-York shahridan 3 yetim bolani evakuatsiya qildi. Politsiya tomonidan Telegramda joylangan videoda politsiya zobiti bolalarni olib ketishdan oldin kiyintirayotgani aks etgan. 11 yoshli Yana, 9 yoshli Denis va 7 yoshli Anya bir necha yil avval ota-onalari kasallikdan vafot etgandan keyin yetim qolishgan. Politsiya bayonotida bolalar o'shandan beri kim bilan yashagani aniqlik kiritilmagan, biroq ularning so'zlariga ko'ra, hovlisida snaryad portlab, derazalari singan. Nyu-York ayirmachilar qalasi bo'lgan Donetskdan 50 km shimolda va Baxmutdan 50 km janubda joylashgan. Eng shiddatli janglar Donetsk viloyatida 2022 yil fevraldan beri Baxmut, Avdiivka va Vugledar shaharlari uchun davom etmoqda. Bu Ukraina urushining 461-chi kuniga bag'ishlangan xabarlar dasturi yangiliklar bilan mikrofon oldida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Krasnodar o'lkasidagi Afipskiy neftni qayta ishlash zavodidagi yong'inga dronlar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, dedi viloyat gubernatori 31 may chorshanba kuni ertalab. Yong'in tezda o'chirildi, qurbonlar yo'q, dedi gubernator Vinyamin Kondratyev Telegram sahifasida. Kuzatuv kameralaridagi video tasvirda yonish momenti qayd etilgan. Afipskiy neftni qayta ishlash zavodi Krasnodardagi Qora dengizining Novorossiysk porti yaqinida joylashgan. Rossiya Ukrainani seshanba kuni dron hujumlarida, jumladan Moskvaga tajovuzda aybladi. Ukraina deyarli hech qachon Rossiya ichidagi yoki Ukrainadagi Rossiya nazoratidagi hududdagi hujumlarga javobgarlikni o'z zimmasiga ochiqchasiga olmagan. Telegram kanallar Ilinskiy neftni qayta ishlash zavodiga ham tunda hujum uyushtirilgani haqida xabar bermoqda. Ertalab Krasnodar o'lkasining tezkor shtab-kvartirasi tunda neftni qayta ishlash zavodi hududiga dron qulaganini tasdiqladi. May oyida Krasnodar o'lkasida bir nechta neft sanoati korxonalariga dronlar tomonidan hujum qilingan. Qisman ishg'ol qilingan Lugansk viloyatining Rossiya tomonidan o'rnatilgan rasmiylari chorshanba kuni Ukraina harbiy kuchlari Karpatik qishlog'ini o'qqa tutgani, natijada 5 kishi halok bo'lgani va 19 kishi yaralangani haqida xabar berdi. Moskva tomonidan tayinlangan Lugansk viloyati gubernatori Leonid Pasichnik barcha yaradorlar kasalxonaga yotqizilganini aytdi. Rossiya tomonidan tashkil etilgan mahalliy muvofiqlashtirish markaziga ko'ra, hujum oqibatida parrandachilik firmasi va qurilish lageri zarar ko'rgan. Ozodlik Lugansk ayirmachilari berayotgan ma'lumotlarni urush holatida operativ tasdiqlash imkoni yo'qligini ta'kidlab keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 30 may seshanba kuni kechki video murojaat chog'ida ba'zi amaldorlarni havo reydlari paytida vatandoshlarni himoya qilish uchun yetarli chora ko'rmayotganini aytibladi. Uning so'zlariga ko'ra, ukrainlarning boshpanalar soni va mavjudligi qachon va qanday ko'payishi tushunishlari uchun mas'uliyat aniq amaldorlar zimmasiga tushadi. U seshanba kuni Rossiyaning Kiyevga qilgan so'nggi hujumlarida Ukrainada 4 kishi halok bo'lgani, 34 kishi jumladan 2 bola yaralanganini gapirdi.
Men o'ta qudratli Britaniya mudofaa kompaniyasi BAE Systems vakillari bilan suhbatlashdim. Bu haqiqatan ham davlatimiz va butun mintaqa xavfsizligini ta'minlash uchun bizga hozir kerak va kerak bo'ladigan qurol-yarog'larning yirik ishlab chiqaruvchisi. Biz Ukrainada ishlab chiqarish va ta'mirlash uchun mos bazani yaratish ustida ishlamoqdamiz. Bu tanklardan tortib artilleriyagacha bo'lgan keng ko'lamli qurollarni qamrab oladi.
Ukraina havo hujumida mudofaa vositalari Kiyevda Eronda ishlab chiqarilgan 31 ta shahid dronidan 29 tasini urib tushirdi deb xabar qildi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina qo'shinlarini Avdiivka yaqinidagi Krasnogorivka va Yasinovatye aholi punktlaridan siqib chiqargani to'g'risida hisobot berdi. Rus mudofaa vazirligi so'zchisi Odessada turgan go'yo oxirgi Yuriy Alifirenko harbiy dengiz kemasi yo'q qilinganini xabar qildi. Ukraina tarafi bu bayonotlarni hozircha tasdiqlagancha yo'q. Yuriy Alifirenko ilgari Kirovograd deb nomlangan. Kema 1970 yillardan beri Sovet harbiy dengiz kuchlari, keyinchalik Ukrainaga tegishli desant kemasi edi. Rus mudofaa vazirligining xulosasida ushbu o'rta desant kemasi Ukraina bilan xizmatda so'nggi harbiy kema deb ataladi. Ukraina harbiy dengiz flotining aksariyat harbiy kemalari 2014 yilda Qrim anneksiya qilingandan keyin Rossiya tomonidan qo'lga olingan va Rossiya nazoratida qolmoqda. Yuliy Alifirenkodan tashqari Ukraina nazoratida Balta mina tashuvchisi, shuningdek 10 dan ziyod jangovar qayiqlar va turli xil yordamchi kemalar mavjud. Ukraina harbiy dengiz kuchlari qo'mondoni vitse-admiral Aleksey Nishpapa chorshanba kuni Ukraina telemarafonida to'liq miqyosli bosqin boshlangandan beri Ukraina Rossiyaning 18 ta kemasini yo'q qilganini aytdi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen ittifoqchilarni Ukrainani uzoq masofaga uchuvchi qurollar bilan ta'minlashga chaqirdi. Bu haqda Yevrokomissiya prezidenti Slovakiyada bo'lib o'tgan Globsec xavfsizlik forumida so'zlagan nutqida ma'lum qildi.
The immediate need, you know it.
Bilasizki, Ukraina qurolli kuchlarining sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun shoshilinch harbiy yordam kerak. Shuning uchun biz hozirgina o'q-dorilar ishlab chiqarish to'g'risidagi qonunni taklif qildik. Biz mudofaa sanoatimizni juda zarur bo'lgan 155 va 152 mm artilleriya snaryadlarini ishlab chiqarishni ko'paytirishga undamoqchimiz. Qo'lidan kelganlar esa Ukrainaga jang maydonida bosqinchi kuchlar oralig'idagi bo'shliqni bartaraf etishga yordam beradigan uzoq masofali artilleriya va qurol tizimlarini taqdim etishlari kerak.
Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Ukrainada o't ochishni to'xtatish bo'yicha takliflarga qarshi chiqdi. Yevrokomissiya prezidentining so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi mojaroni muzlatib qo'yadigan o't ochishni to'xtatish kelishuvi barqaror tinchlikka olib kelmaydi. Adolatli tinchlik Rossiya qo'shinlari va harbiy texnikasi Ukraina hududidan olib chiqib ketish bilan yakunlanishi kerak deya ta'kidladi von der Leyen xonim. Rossiya desa Moskva va Rossiya Federatsiyasining boshqa hududlariga uchuvchisiz samolyotlar hujumini amalga oshirishga imkon yaratgan ichki xavfsizlik xalqasi mavjud emas dedi Ukraina prezidenti devoni maslahatchisi Mikhail Podolyak Current Time nashriga bergan sharhida.
Ushbu tizim mavjud emasligi isbotlangan. Tizim bunday chaqiriqlarga inertlik bilan munosabatda bo'lishi isbotlangan va front chizig'i qulashi davrida ham bu kabi salbiy hodisalar soni oshib borishiga olib kelishi amalda isbotlandi. Rossiya kuch vertikali qurolsiz yakka piketlarga qarshi turishga tayyor, ammo ayrim agressiv tahdidlarga javob berishga tayyor emas.
Podolyak shuningdek Ukrainaning Moskvaga uchuvchisiz uchoqlar hujumlarida bevosita aloqasi yo'qligini tasdiqladi. Unutmasligimiz kerakki, ichki xavfsizlik halqasi Rossiyaning o'zida sinovdan o'tkazilmoqda. Buni ruslar ham amalga oshirmoqda, dedi u. Podolyakning fikricha, Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarga hujumlar kelajakda ham takrorlanadi. 30-may seshanba kuni dronlar Moskva va Moskva viloyatiga hujum qildi. Natijada Rossiya poytaxtining bir qancha hududlarida turar joy binolari shikastlandi. Inson qurbonlari qayd etilmadi. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Moskvaga hujumda 8 ta samolyot tipidagi uchuvchisiz uchish apparati ishtirok etgan. AQSh esa yangi sanksiyalarni joriy etadi. 31-may chorshanba kuni Qo'shma Shtatlar Ukrainaga nafaqat yangi 300 million dollarlik harbiy yordam paketini, balki yangi sanksiyalarni ham rasman e'lon qiladi. Bu safar ular to'g'ridan-to'g'ri Rossiyaga qarshi emas, balki Eronga zarba beruvchi dronlarni ishlab chiqarish texnologiyalari bilan yordam beradigan kompaniyalarga qarshi qaratilgan bo'ladi. Ukraina jumladan quyidagilarni oladi: Patriot havo mudofaa tizimlari uchun snaryadlar, HIMARS uchun snaryadlar, Zuni havo yer tipidagi raketalar, Avenger yuzlar raketa tizimlari, Stinger zenit raketa komplekslari. Seshanba kuni AQSh davlat kotibi Antony Blinken aytgandek, Rossiya tashviqoti va dezinformatsiyasini tarqatuvchi subyektlarga ham sanksiyalar joriy etiladi. Seshanba kuni BMTning atom energetikasi bo'yicha rahbari Ukrainada hech qanday yadroviy avariya bo'lmaganini dunyo uchun katta omad deya ta'kidladi va Moskva va Kiyevdan Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasiga har qanday hujumdan saqlanish va yadroviy avariyaning oldini olish bo'yicha boshqa majburiyatlarni o'z zimmasiga olishga chaqirdi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bosh direktori Rafael Grossi matbuot uchun brifing chog'ida Zaporijiya atom elektr stansiyasida 5 tamoyilga rioya qilish orqali yadroviy avariyaning oldini olish mumkinligini yana bir bor ta'kidladi.
Shuningdek, biz zavoddan yoki unga qarshi hujumlardan saqlanish zarurati bilan bog'liq bo'lgan muhim shartlarni, shu jumladan ushbu tamoyillarni ko'rib chiqamiz. Ular orasida obyektni harbiylashtirishga yo'l qo'ymaslik kerak. Men harbiylashtirish haqida gapirganimda zavodda og'ir harbiy texnika joylashtirilgan yoki saqlanadigan joyga aylanishini nazarda tutyapman. Shuningdek, biz uzluksiz tashqi energiya ta'minotini ta'minlash zarurligi haqida gapirib kelamiz. Biz aniq tiniq aytayapmiz: korxonada diversiyalarga yo'l qo'ymang.
Zaporijiya. Ukraina janubi-sharqidagi qisman bosib olingan Zaporojye viloyatida joylashgan Zaporojye elektr stansiyasi dunyoda eng yirik 10 atom elektr stansiyasidan biridir. Stansiyaning 6 reaktori bir necha oydan beri o'chirilgan bo'lsa-da, uning sovutish tizimlari va boshqa muhim xavfsizlik vositalari elektr ta'minoti va malakali xodimlarga bog'liqligicha qolmoqda. MAGATE rahbariyati Zaporojyedagi o'z ishtiroki ko'lamini kengaytirmoqchi ekanini ham bildirdi. Rossiyada esa dafn marosimi xizmatlari narxi 1.5 yil ichida 30-50% oshdi. Bu haqda Rosstat ma'lumotlariga tayanib Rossiyskaya gazeta xabar bermoqda. Krematsiyaning o'rtacha qiymati 36%, 21 mingdan 28 ming rublgacha oshdi. Qabr qazish 13%, tobut yasash esa 52% qimmatlashgan. Rossiyada o'lim darajasining oshayotganining asosiy sabablaridan biri mutaxassislar fikricha Ukrainaga qarshi ochilgan urush. 2023-yil may oyida BBC rus xizmati jurnalistlari Media Zona va ko'ngillilar guruhi bilan birgalikda Ukrainaga bostirib kirish paytida halok bo'lgan 24 ming nafar rossiyalik askarning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, haqiqiy o'lim soni 40-60% ko'p bo'lishi mumkin. Pensioner Galina Plishinskaya yaqinda rus qo'shinlari chekingandan keyin Nikolay viloyatidagi o'z qishlog'iga qaytdi. Endi uning asosiy muammosi bu dalada portlamay qolgan minalar va snaryadlar. Pensioner o'zi mina detektori bilan maydonda yurishga to'g'ri kelmoqda. Ukraina maydonini mina va snaryadlardan to'liq tozalashga 10 yillab vaqt ketishi mumkin.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.